እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22:25 ኣብ 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ከመንዚኹም ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ ሓሙስ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ መገሻ ሓላፊት USAID ሳማንታ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ፣ መግለፂ ክልል ኣምሃራን፣ መልሲ ሕወሓትን ካልኦትን መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳነ ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ድሓን ደምሲኹም። እዚ ብዝበፅሐና ዜና ክንጅምር። ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ላሊበላ ተቆፃፂሮማ ክብል ወኪል ዜና ሮይተርስ ንክልተ መሰኻኽር ዓይኒ ብምጥቃስ ፀብፂቡ። ሮይተርስ እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ተዛሪቦምዎ ዝበሎ ብነፃ ወገን ምርግጋፅ ከምዘይከኣል ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻልን ከምኡውን ናይ ክልል ትግራይ ዝምልከቶ መንግስታዊ ግብሪ ሓይሊ ነዚ ፀብፃብ መልሲ ከምዘይረኸበ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ቅድሚ ደቃይቅ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ናይታ ከተማ ምክትል ከንቲባ ማንደፍሮ ታደሰ ዝርከብሉ ቦታ ንድሕነቶም ዘስግእ ብምዃኑ ንግዚኡ ዝርዝር መብርሂ ካብ ምሃብ ከም ዝዕቀቡ ብምግላፅ፣ ነገር ግን ዕጡቃት ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎም ገነተ ማርያም ተባሂሉ ብዝፅዋዕ መእተዊ በሪ ናብ ከተማ ላሊበላ ምእታዎም ኣረጋጊፆም ኣለው። እቶም ዕጡቃት ነታ ከተማ ክቆፃፀሩ ከለው ዝኾነ ይኹን ውግእ ይኹን ተኽሲ ከምዘይነበረ ንቢቢሲ ዝተዛረቡ ትኽክለኛ ናቶም ቃል ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆምና ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ግጭት ተኣሳሲሩ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከምዘይትውግን ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ገሊፀን። ንሰን ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድኦ ናይ ሓደ መዓልታት ዑደት ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበፅሓይ ንምግባር ኣባዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተዛሪበን። ፓወር ረድኤት ንዝተፀገሙ ወገናት ክባፃሕ መንግስቲ ምችው ኩነታት ክፈጥር ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲበን። ንምስንኻል ቀረብ ረድኤት ተሓታቲ ሕወሓት እዩ ዝበላ ናይ ሰላም ሚኒስተር ሙፈርያ ካሚል ብወገነን ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተደኣ ተዓቂቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው እዩ ኢለን። ሰብኣዊ ሓገዝ ብቐፃልነት ክባፃሕ እንተደኣ ተደልዩ ሕወሓት ተፃብኦታቱ ከቋርፅ ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ ሙፈርያት። ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝኾነ ይኹን ከይወገነት ንሰብኣዊ መሰል ዓለም ለኸ ሕግታትን ንዘጥሕሱ ኣካላት ምሕታታ ከም እትቕፅል ተዛሪበን። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዘካይዳ ዘለዋ ሓላፊት ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ኣባይታ ንትፅቢተን ዝፃረር ክውንነት ከም ዝፀንሐን ገሊፀን። እተን በዓልቲ ስልጣን ሱዳን ኣብቲ ኣፋፊ ግን ከዓ ተስፋ ዘለዎ ሓዲድ ዴሞክራሲ ክትርከብን ከላ ኢትዮጵያ ግን ብሰግለለት ድርቅን ውግእ ሕድሕድን ትሕመስ ከም ዘላ ተዛሪበን። ፓወር ወሲኸን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣመልኪቱ ዝውሃብ ዘሎ ጠቐነን ምዕጋት ሓገዝን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኢለን ኣለዋ። ሲድኒ ሰይን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እናሓደ ርእዩ ዝብእስ ዘለዉ ኣሸሓት ዜጋታት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ይዕቀቡ ኣለዉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ካብ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ብኩናት ዝሕመስ ዘሎ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ይሰርሐ ኣሎም። ሓላፊ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ኣብዚ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዝዓመመ ናይ ሕጂ ዑደተን ንግምተን ዝጋጮ ክውንነት ከም ዝፀንሐን እየን ዘመልክታ። እታ ቅድሚ 20 ዓመታት በፂሐንኣ ዝነበራ ሱዳን ከምዚ ሕጂ ዝፀንሓተን ተስፋ ንኣርኣያን ካልኦት ሃገራት ክትከውን ኣይገምታን።
But thanks to a youth-driven and largely peaceful revolution, one led primarily by Sudan's women, the country is now experiencing a fragile yet hopeful transition.
ሳላቲ ብቐንዱ ብመንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝተቐለሰ ሰውራ ሱዳን ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ኣተስፋዊ ዲሞክራስያዊ ጉዕዞላ። ኣብታ ንነዊሕ እዋን መሓዝ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ግን ብኣንጻሩ እዩ። እቲ ኣብነት ምዕባለ ኣህጉር ኣፍሪቃ መልህቕ ሰላምን ርግኣትን ኣከባቢ ዝነበረት ሃገር ሕጂ ብቕልውላው ተሓሚሳላ። ብመንግስቲ ዝተወስደ ኣረሜናዊ ወፍሪ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ንኩናት ሕድሕድ መጢጡ ነቲ ክልል ናብ ደርቅን ዓፀቦን መሪሕዎ ኣሎ ኢለን ሳማንታ ፓወር። ኣብ ሕብረት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህፁፅ ኩነታት ማርቲን ግሪፍስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ዝቃላሕ ዘሎ ኣልማሚ ስም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ዝጠቕሱ። ሓላፊ ተጣባቂ መሰላት ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣዶተይ ኣኪዊ እውን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ግሪፍስ ዝሰማማዕ መርገፂ ኣለዎም። ኣዶተይ ከምዚ ይብል
The rhetoric attacking the principle of humanitarian assistance really shakes and threatens the whole network of
አንጻር ሰብአዊ ረድኤት ዝህባት ትካላት ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት በዓንደ ርእሱ አንጻር ኣህጉራዊ ውዕላት ኮይኑ እቲ ስራሕ ንከይፍፀም ስጋኣት ዝፈጥር እዩ። እቲ ካልእ ዝገደደ ሳዕቤናቱ ድማ ንትካላዊ ሰብኣዊ ሓገዝን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ምዃኑ እዩ ይብል ኣክዊ። እቶም ሓላፊ ተጣባቂ ኣህጉራዊ ትካል ኣስዒቦም ካልኦት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዘንፀላልዋ ዘሎ ሓደገኛ ኩነት ክግንዘባውን ኣዘኻኺሮም። መምሕዳር ባይደን ካብ ፈለምኡ ነቲ ኩነታት ብፅቡቅ ከም ዝተገንዘቦን ከም ዝሓዞን ዝገለፁ ኣኪዊ ካልኦት ኣባላት ባይቶ ፀጥታን መንግስታት ኣፍሪቃን እውን ሓደገኝነት እቲ ኩነታት ተገንዚቦም እታ ሃገር ናይ ምብትታን ሓደጋ ከም ዘንፀላለዋን ንሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊላንድን ኤርትራን ዝልክም ሳዕቤን ከም ዘለውን ተረድዮም ብዓንተብኡ ኢድ ክሕውሱ ፀዊዖም። ሕብረት ሃገራት እውን በቲ ሓገዝ ንትግራይ ንምብፃሕ ዘጓንፎ ዘሎ ክልከላን ምትዕንቃፍን መረረቱ ገሊፅ እዩ። እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መቕዘፍቲ ክብል ይገሊፅዎም። ላዕለዋይ ትካል ጉዳያት ህፃናት ሕብረት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣስታት 100,000 ዝበፅሑ ህፃናት ትግራይ ኣብ ዝመፅእ 12 ዋርሕ ንህወት ዝፈታተን ጥሜት የንፀላልዎም ከም ዘሎ ይገልፅ።
ብተመሳሳሊ ሳማንታ ፓወር ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምርኻበን ኣብዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሉን ሕቶታት ኣብዝሃበኦ መልሲ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምዕራፍ ኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ናብ ናይ ቅድም ቦቶኦም ክስሕቡን ኣዘኻኺረን ንትካላት ረድኤት ዝወርዶም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ንሰን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዕዮኦም ክፍፅሙ ዘይተገደበ መስመር ክኽፈተሎምን ኣንጻሮም ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ክዓርፍን ተላብየን ኣስዒበን ንኣጠቓቕማ ቃላት ዝምልከት ብጋዜጠኛታት ንዝቐረበለን ሕቶ ኣብ ዝመለሳሉ ትግራይ ንምግላፅ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝዝውተሩ ከምኒ መንሽሮን ወይ ድማ ካንሰር ፀሓያይን ዝብሉ ንሰብኣዊ ክብሪ ዝቕንጥጡ ቃላት ንዓለታዊ ምፅናት ዝፅውዑ ስለ ዝኾኑ ደው ክብሉ ኣተሓሳሲበ። ፖሊስ ታንዛኒያ ብሽብር ዝተኸሰሱ መራሒ ተቃዋሚ ፍሪደም ቦው ሎሚ ሓሙስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተታሒዙ ዝነበረ ቆፅሮ ኣብ ዝተናውሐሉ ተቃውሞ የስምዑ ንዝነበሩ ብዙሓት ደገፍቲ ኣሲሩ። ቦውን ካልኦት ሰበስልጣንን ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ቻዴማ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣብዝሓተተ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኮንፈረንስ ቅድሚ ምክያዱ እዮም ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም። 59 ዓመት ዕድሚኦም ቦው ንሽብር ብገንዘብ ብምሕጋዝን ነገር ብምእላምን ተኸሲሶም ኣለዉ። ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላትን ምዕራባውያን ሃገራትን ግን ጉዳይ ዴሞክራሲ ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሻቆሎቶም ይገልፁ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣን ዝተፈፀመ ናይቲ ወንጫፍ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘይተለምደ ደብዳብ ነፈርቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ ብዝለዓለ ምቕፃላ ሰበስልጣን ሊባኖስ ገሊፆም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነፈርቱ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ተወንጨፊ ንዝተተኮሰሎም ቦታታትን ንእስራኤል ንምጥቃዕ ዝተጠቐምሎም ዒላማታትን ደብዲበን ኣለዋ ኢሉ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝተፈፀመ ደብዳብ ንሊባኖስ ብምኽሳስ ንእስራኤላውያን ስቪላትን ልኡላውነት እስራኤልን ንዝጎድእ ኣጠንቂቕ ኣሎ። እስራኤልን ናይ ሊባኖስ ናዕበኛታት ጉጅለ ሂዝቦላህን ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሓደ ወርሒ ዘለቐ ደማዊ ኩናት ኣካይዶም በቲ ውግእ መብዛሕትኦም ስቪላት ዝኾኑ 1200 ሊባኖሳውያንን መብዛሕትኦም ወታደራት ዝኾኑ 160 እስራኤላውያንን ተቐቲሎም እዮም። እቲ ኩናት ካብቲ ጉጅለን ዝመፅእ ተወንጫፊ ኣያፍሸለን። ሰበስልጣን እስራኤል ሂዝቦላህ ንዝኾነ ይኹን ክፋል እስራኤል ከጥቅዕ ዝኽእል ዝተመሓየሸ ሚሳይል ወኒኑሎ ክብሉ ይገልጽ ኣለዉ። ኢብራሂም ረይሲ ሓዱሽ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ብምዃን ሎማዓንቲ ሓሙስ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። ዕሉል ዓቃባዊ ረይሲ ኣብቲ ትሑት በዝሒ መረፅቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ናይ ሰነ ምርጫ ብሰፊሕ ተዓዊቶም ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት ሕፁያት ካብቲ ውድድር ተኣጊዶም እዮም። ኢራን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀባት ሓዊሱ ዓብዪ ቁጠባዊ ብድሆታት ገጢምዋ ኣብ ዘሎ እዋን እዮም ረይሲ ስልጣኖም ዝዓትሩ ዘለዉ። ረይሲ ንናይ ኢራን ስርዓተ ሕጊ ክመርሑ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሸይሞም። ሽዑ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 1988 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብዝተፈፀመ ናይ ኣሸሓት ፖለቲካዊ እስራት ቅትለት ብምስታፎም ዕቀባ ኣንቢላትሎም። ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኬንያ በዝሒ ገበናት ብምውሳኹ ንርእሱ ናይ ገበን ግዳይ ዝነበረ ኬንያዊ ቬንሰንት ኣዊኖ ሰባት ኣብ ግዜ ሓደጋ ፖሊስ ክበፅሓሎም ዝሕግዝ ናይ ተንቀሳቐሲ ስልኪ ኣፕሊኬሽን ምሂዙ። እቲ ኣፕሊኬሽን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣፐሲ ዝብል ሽም ንዝተዋሃቦ ኣፕሊኬሽን ዝመሓዘ ኣዊኖ ብሞባይል ስልኪ ብምዃኑ እቲ ግብረ መልሲ ወይ ናይ ርድኡን ሓገዝ ኣብ ዘለኻዮ ክመፀካ ዝኽእል እዩ ኢሉ። ኣፐሲ ብቋንቋ ስዋህሊ ቅልጡፍ ማለት እዩ። ገለ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከይፍፀም ብምስጋእ ንተጠርጠርቲ ገበናት ኣየቃልዑን ይብሉ ሰበስልጣን ኬንያ። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ግን ገበነኛታት ንምሓዝ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ዋዒ ኣውሮፓ ምስ ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ዝነቐለ ብርቱዕ ንፋስ ተጋዲሉ ንከም በዓል ኢጣልያ፣ ግሪክ፣ ስፔንን ቱርክን ዝኣመሰላ ኣብ ደቡብ ክፋል ኣውሮፓ ዝርከባ ሃገራት ብለበዳ ጨዳስ ስለዝሃመሆን ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ነቲ ድሮ ኣሸሓት ሄክታራት ዝሽፍን በረኻታት ኢጣልያ ተባፅሑ ዘሎ ባረ ንምዕጋት ኢጣልያ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣዋፊራ ኣላ። ኣብ ሳርዲና ዝተባሃለ ቦታ ኢጣልያ እቲ ባረ ሓዊ ኣስታት 20,000 ሄክታር ሕርሻ ደምሲሱ ንኣማቲ ዜጋታት ድማ ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ከስምዐኩም። ኮንጎ፣ ኣብ ኮንጎ ኣብ ሓደ ሰሙን 6400 ዜጋታት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምማቶም ብመሰረት ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘጊድ ብሰንኪ ትሕማም ኣብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ዝለዓለ መጠን ሞት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ሴነጋል፣ ካብ ዜናታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና ኣብ ዳካር ሴነጋል ዝርከብ መቓብር እውን ኣብታ ከተማ ንዘጓንፍ ዘሎ መዓልታዊ ሞት ምፃሩ ተሸጊሩ ኣሎ። እቲ መቓብር ካብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብሰለስተ ዕፅፊ ዝዓቢ ምውታን እዩ ዝቕበል ዘሎ። ናይጀርያ፣ ሰበስልጣን ሓለዋ ዶባት ናይጀርያ ኣስታት 54 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ከምኒ ስኒ ሓርማዝ ዝኣመሰሉ ፍሉያት ውፅኢት እንስሳ ካብ ሰለስተ በፃሕቲ ከም ዝመንዝዑ ተፈሊጡ። ክስ እውን ተመስሪትዎም ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ፀግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ገሊፀን። ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈፀማሉ እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበፃሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተፀገሙ ወገናት ንኽባፃሕ ምችኡ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጓር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተተቆጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቅርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ። ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቅል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን። ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበፃሕነት ውስን ምምሕያሻት እንተሎ እኳ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ለውጢ ከምዘየምፀየ እየን ተዛሪበን።
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the U.S.
መተሓላለፊ መስመራት ገና ኣመና ኣሸቓሊ እዩ ዘሎ። ሰሚዕኩም ሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቂ ወርሒ ሓምለ ሕብረት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙናዊ ንትግራይ ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ። እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ። ክሳብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ግን 153 ናይ ፅዕነት መኻይን ጥራእየን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ። ብመሰረት ገምጋም ሕብራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ክልተ ነሃሰ 1500 ፅዕነት መኻይን ንትግራይ ከኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራእየን በፂሐን ዘለዋ። እዚ ከዓ 10% ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ። ነቲ ዝነበረ ምድንጓያት ዘሳልጥ ናይ ወረቀት ምትዕራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዑኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለን ኣላ ሰመንታ ፓወር። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዩኤስኤአይዲ ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገለጻ ሰማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን። ንምትዕንቓፍ ተቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝበላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፋርያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን።
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ
አማራጭ መተላለፊ ዝበጽሐሎም መንገድታት ሓንጺጽና እናሰራሕና ኢና ነርና። ብነፈርቲ ምብጻሕ ዝከኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና። ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና። ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላዕየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ድማ ቅድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለ ጸገም ከምዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራጽነትን ከም ዘሎን ኣረዲእናየን ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ። መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ቲፒኤልኤፍን ሓደ ገይሩ ርእዩ ኣይፈልጥን ኢለን ኣለዋ ሙፋርያት ካሚል። ክልል ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ከምዝ ተዓፅወ ዝገልጽ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምክንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላፆም ይፍለጥ። ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን። ምስ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምስዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላ እውን ገሊፀን።
I want the Ethiopian people to know that we seek
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነግር ፈቱ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ። ገለ ካብቶም ኣብዘተ እንቐድሞም ክብሮታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከምዘየለ ምእማን፣ ከም ተጻብኦታት ምቁራፅ፣ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብነት ምርኣይ፣ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብሮታት እዮም። ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቐረባ ግን ከዓ ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተሎላ። ሓይልታት ሕወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቃዖም ብገምጋምና ኣስታት 76,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150,000 ዝበፅሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራፅ ተጻብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100,000 ዝቕፀሩ ንጹሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ዩኤስኤአይዲ ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛብልቲ እውን ክበጽሓሎም ይግባእ ኢለን።
ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ አለበት። ትክክል ነው፣ ይሄደም ነው ያለው።
ካለ ዝተዘራረምናዮ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣለዎ። ትክክል እዩ፣ ይኸይድውን እዩ ዘሎም። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምክንያት ምፅሕታር ህውከት ፒኤልኤፍ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ። እቲ ረድኤት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100,000፣ ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ። እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይፅንሓልና እሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት ቲፒኤልኤፍ ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ምፈርያት ካመል። ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገንን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራ ንዝተመዛበሉ ሰባት ትካለን ሓገዝ ንምግባር እውን ድልው ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ።
And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about.
ከመይልና ነዚ ዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕራዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ። ትካል ዩኤስኤአይዲን ካልኦት መሻርክትናን ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ። ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሰብኣዊ ረድኤት ብኣግባቡ ክበፅሕ እንተ ተደሊ ሕወሓት ካብ ምፅሕታር ፅልኢ ክቁጠብ ይግባእ ክብላ ወይዘሮ ሙፈርያት ዝገለጻ ክኾነ ከለዋ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ወገን ከየዳለወት ንዓለም ለኸ ሕግታትን መርሆታትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝጥሕሱ ትካላት ተሓተቲ ምግባራ ክትቅፅል እያ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝቐፅለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣውነት ዘዋርዱን ጎንፂ ዘጋድዱን መደረታት ጠጠው ክብላ ኣለዎ ክብላ እውን ሳማንታ ፓወር ተዛሪበን ኣለዋ።
demonizing rhetoric only hardens tensions and can
ሰብአዊ ክብር ዝገፉ አዘራርባታት በታሪክ ከምዝ ተራእዩ ዓሊታዊ ምጥፋእ ዘርኢ ዘስዕቡን ንዕኡ ዝትኽትኹን እዮም ኣሜሪካ ትፅውዖ ድማ ዝርርብን ምቁራፅ ተፃብኦታትን እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት እናሓየለ ምስከደ እቲ ጋግ ስለ ዝዓቢ ናብ ዘተ ምምፃእ እናረሓቀ እዩ ዝኸይድ ይብላ ሳማንታ ፓወር ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ንኸየጋጥም ንምግታእ ሙሉእን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባፃሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅዕንቶ ንምግባር ዕላማ ሒዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ሳማንታ ፓወር ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪበን ኣለዋ ኣብ ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 45 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ከምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርኻብ ውጥን ዝነበረን ሳማንታ ፓወር ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይነበሩ ኣይተራኸባን ክብል ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ቀኒልና መኒያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕፅል ሪፖርት ንባህር ዳር እዩ ዝወስደና ሕወሓት ኩናት ኣብ ዝኸፈተሎም ከባብታት ኣስከሬን ፅዕኑ ይወስድ ዝነበረ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ተፈፂሙኒ ኢሉ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ምዃኑ ኣቐዲምና ንፈልጥ ነርና ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ብዝብል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕወሓት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ተፈፂሙን ዝብል ወፍሪ ይዳሉ ኣሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፍሉይ ሓይሊ ክልልና ካብ ወልቃይት ዝወፅእ ንሬሳና ተሳጊሩ እዩ ክብሉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነክ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ተዛሪቦም ኣስቴር ምስጋናውያ ካብ ባህር ዳር ልኢኻቶ ነዚ እውን ምንያ
ሰበስልጣን ሱዳን ዝጠቐሱውን ሓደሓደ መራኸብቲ ማዕኸናት እውን ካብ 30 ክሳብ 50 ዝፅጉዑ ሬሳታት ኣብ ሩባ ተከ ዘምርካቦም ሓቢሮም እዮም እቶም መወቲ ብፅኢት ዝተወቕዖ ንምዃኖም ዘርኢ ምልክት ከም ዝረኸቦ እውን ጠቒሶም ከምኡ እውን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኮይና ስዒቡ ብወታደራት መንግስቲ ዝተቐትሉ ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ ርእቶታት ተሰሚዖም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሕወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሓሶት ይዳለሎ ክብል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣጠንቂቑ እዩ ነይሩ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ወሃብ ቃል ክልል ኣምሓራ እቲ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕትት መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ድሕሪ ምእዋጁን ካብ ክልል ትግራይ ምውፅኡን ስዒቡ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን መዋሰንቲ ከባቢታት ውግእ ምክያዱ ኣዘኻኺሮም ሕወሓት ክዳን ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት እዩ ዝዋጋእ ዝበሉ ኣተግዛቸው ኣብቲ ውግእ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሬሳ ናብ ዓበይቲ መኻይን ብምፅዓን ናብ መቐለ የመላልስዎ ነይሮም መስኻኽር ዓይኒ ነጊሮምና እዮም ክብል ወሲኾም ተዛሪቦም እቶም ኣብ ሩባ ተከዘ ተደርብዮም ዝተረኽቡ እውን ናይዚ ተግባር እዚ ውፅኢት እዮም ይብሉ
በራያም ግንባር ኣስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል
ኣብ ግንባር ራያ ኣስከሬን ብናይ ፅዕነት መኻይን እናተፃዕነ ይውሰድ እዚ ድሕሪ ምውሳዱ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ዝሕብር እዩ ብሓደ ወገን ሓያለ ኣስከሬን ንምንታይ እዩ ዝውሰድ ኣብኡ እዩ ክቕበር ዘለዎ ብመኪና ፅዒንካ ናብ መቐለ ዝውሰደሉ ዝኾነ ምክንያት የለን ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሞተ ኣብኡ እዩ ዝቕበር እዚ ተንኮል ስለ ዘለዎ እዩ ብጅምላ ቀቢሩ ንምድንጋር ጅምላዊ ቅትለት ተፈፂሙና ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከሎ ከምዚ ገይሩ ንምባል ሕጂ ከዓ ቁስላት ወሲዱ ኣብ መቐለ ምስ ሞቱ ነዞም ኣካላት ወለዲ እንተሪኦምዎ ስለ ዝሓቱን እናሓተቱ ብምዃኖምን እዚ ንኸይቅፅል ካብ ወለዶም ሓቢኡ ነቲ ኣስከሬናት ናብ ሩባ እናደረበይ ምዃኑ ሓበሬታታት የርኢ ኣለዉ ስለዚ ደይመደይ ተባሂሉ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምድንጋር ዝተገብረ እምበር ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ነዚ ዝገበረ የለን ከጻሪ ዝደሊ እውን ብዝኾነ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ከጻሪ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንፍልፍላት ሓበሬታ ፀጥታ ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻባት ሕወሓት ብግንባር ዓፋር ዘሰለፎም ሬሳታት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብመኻይን ፅዒኑ ወሲዱ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ሕወሓት ካብቲ ከባቢ ኣብዝሃድመሉ እዋን ልዕሊ 300 ሬሳታት ብሲኖ ትራክ ፅዒኑ ናብ መቐለ ከም ዝወሰደ ተፈሊጡ ይብል እቲ ሓበሬታ ከምኡ ውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤምሬትስ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሱለይማን ደዴፎ ሕወሓት ሬሳ ኣብ ውግእ ንዝሞቱ ተዋጋእቲ ናብ ሩባ ተከዘ ይድርብዮም ኣሎ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም ፅሒፎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይቀትሎም ይሃድሙ ዝነበሩ ስደተኛታት ምዃኖም ብምግላፅ ንማሕበረሰብ ዓለም ደጊሞም የዕሽው ኣለዉ ኢሎም ኣብ ፅሑፍ ትዊተሮም ብካልእ ወገን ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሓ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሳማንታ ፓወር አብ ትዊተርን አብ ትግራይ ዘሎ ጎንፅ ንምህዳእ ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ቀዋሚ ሃገረን ምዃኑ ብምግላጽ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ነጥብታት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ይርከቦም። ይኹን እምበር ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተዛሪቦም።
ኣማራ ክልል ከምዕራብ ትግራይ ኃይሉን ያስወጣ ሚል ፌዝና ንቀትም ጭምር የተሞላበት ጥያቄ አለ።
ክልል ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ኃይሊ የውፅእ ዝብል ባጫን ንዕቀትን ዝተመልኦ ሕቶሎም። ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ብሽም ንምፅዋዕ ንወልቃይት፣ ሰቲት ሑመራን፣ ጠለምትን ማይ ጠብርን ማለት እዩ ወይ ከዓ ራያ ማለት እዩ። እዞም ቦታታት ንምንታይ ዓለም ዝሰሓሓበሉ ዘሎ? እዞም ቦታታት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ዝሰረቆም ንዋታዊ ሃፍትና ሓደ መሬትና እዩ። ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ንሕና ኣይንፈልጥን፣ ፍሉይ ሓይሊ የውፅእ ዝብል ዋዛ ኣይኸውንን እዩ። ኣብ ልዕሊ መቃብርና ክኸውን ይኽእል ይኸውን፣ ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን፣ ግልፂ መርገፅና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ሕወሓት ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ብሓይሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወሰዶም ኢሎም፣ ነዚ ድማ እኹል ሓበሬታ ምቕራብ ይከኣል ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ እዋን ስልጣኑ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ኣምሓራ ቀቲሉን ኣመዛቢሉን እዩ ዝበሉቶም ውሃብ ቃል፣ ነዚ ድማ ካሕሳ ክኸፍለና ይግባእ ኢሎም።
እኛ ቤት ብ1984 ብወጣውን ኣዋጅም ጭምር ብመፃረር ብሓይሊ ሄደ ቦታ ነው። የት ኣለ መከራከር እኮ ይቻላል።
ንሕና ኣብ 1984 ዝወፀ ኣዋጅ እውን ብምፅራር ብሓይሊ ዝኸደ ቦታ እዩ። ኣበየ ኣሎ ምሕታት እኮ ይከኣል እዩ። ብዘበን እዚ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ነይሩ ዝብል እኮ የለን። ናይ ሓደ ሰብ ሃብቲ ሌባን ተዘሪፍዎ ንነዊሕ እዋን እውን ክግልገለሉ እንተዝፀንሕ ንነዊሕ ስለዚ ተጠቐምካሉ ናትካ እዩ ድዩ ዝበሃል ወይ ንዋንኡ ይምለስ? ንስኻ እውን ገበነኛ ኢኻ ክትሕተት ኣለካ ክበሃል እዩ ዘለዎ። እኳ ድኣስ ካሕሳ ክኸፍል እዩ ዝግብኦ። ብሰንኮም ህዝቢ ማሓራ ልዕሊ 500,000 ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ ሓያሌ ኣብ ጅምላዊ መቃብር ተቐቢሮምሉ ኣለዉ። ብሰንኪ ሕወሓት ነዚ ህዝቢ ካሓሳ እዩ ዝግብኦ እምበር ነዚ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ ናብ ባርነት እቶ ኣይትብሎን ኢኻ ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ንምባል ንምድረዳር እውን ዝኾነ ስልጣን የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ብሃል ወገን ሕወሓት ብሓይልታት ዝተታሕዝዎ ከባቢታት ከም ዘለዉ ይዛረብ። ደጊሞም ንክልል ትግራይ ከም መሓደሩ ምጅማሮም ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሓይሊ ተተሓሒዞምና ዝበልዎም ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ይዋግኡ ምህላዎም ተዛሪቦም እዮም።
ነዚ ካብ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝተዋሃበ መግለፅታት ግብረ መልሲ ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ረኪብና ኣለና። ገለ ካብ ድምፆም ክነስምዐኩም።
ምክንያቱ ዝጉድ እዚ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ክረምቲ ስለ ዝኾነ ተከዘ ንሱዳን ክወፅእ እናወሓደ እናተዘርግሐ ከም ዝኸድ እሞ ናይ ሬሳታት ምውፃእ ብፍላይ እውን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እንተኣትዮም ትጉድ ከም ዝወፅእ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ሽዑት ሒዝና እንታይ ኢና ኢልና ነቲ ጉዶም ይዳለው ኣለው። ሓደ ሰብ ክግምቶ ዘይኽእል ወንጀል ፈፂሞም እዮም። ፕሮጀክት ንሱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ዝነበሩ ተጋሩ ብዝኾነን ዘይኮነን እናቐተልካ ናብ ባሕሪ ምድብራ እዩ። ብድሕሪኡ ናብ መንግስቲ በፂሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኮማንደርስ ዝገበርዎ እዚ ገበን እዚ ፈፂምና ኢና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ከጋለፅ እዩ ምስ በሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ በቃ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝተፈፀመ ገበን ክትርኢኹም ፕሮፓጋንዳ ክካየድ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብዝብል ንኸዳልው እዮም። እዚ ዘይመስል እዩ። ሕዚ ሪኢኻዮ እንትኮንካ ናይ ሑመራ ማሳከር ዓለም ብምሉእ መስኪሩሉ እዩ። ናይ ትግራይ ሓይልታት ናብ ሑመራ ኣብ ዘይነበሩሉ ግዜ እሞ ከዓ ንተጋሩ 100% ተጋሩ እዮም ተምሬሶኦም ዝቕበል ዘሎ ሰባት ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ትግራይ ሓይልታት እኮ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሕዚ እኒው ዓፋር እኒው ዓደምሓራ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ኣለው። ሓንቲ ወንጀል ፈፂሞም ኢልካ ንሓሰት እኳ ፕሮፓጋንዳ ከጥዕመሎ ይከኣለ ናይ ኣብይ መንግስቲ። ስለዚ ኣብ ሑመራ ዘለው ተጋሩ ናይ ትግራይ ሓይልታት ኡ እንተዝነብሩ እውን እንታይ ኢሎም እዮም ቀቲሎም ናብ ባሕሪ ዝነብርዎም ዝሰርሕዎ ወንጀል ይዳለው እዮም ነይሮም። ትግራይ ዝተፈፀመት ነንሕድሕዳ ገበን ዞም ሰባት እዚኣቶም ተሓተቲ እዮም። ክንፋረዶም ኢና ፎረንሲክ ኤቪደንስ ኣብ ሱዳን ይዳሎ ኣሎ ብኸመይ ከም ተቐትሉ ብዓልመን ከም ዝኾኑ ውዒል ሓዲሩ ናይ ኣብይ መንግስቲ ተሓታታ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣምባሳደር ፍስሐ ኣስገዶም እዩ። ግብረ መልሲ ንፌደራላውን ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ዝሃቡና እዩ። ሙሉእ ቃለ መልልስ ግዜ ስለ ዝሓፀረና ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን። ፅባሕ ሙሉእ ቃለ መልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። كبراتنا زيت سم و زلهم كا واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا يو ريتهم بايميل لاحلنا horn@voanews.com لكم مو نلومي حموس دالنا يوم دفت سمنا لنا صباح كسام رخب تعال حدارو